Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak a je to tady. 21 hodin 4. 1. novém roce. První pořad v novém roce, když nepočítám ten výjimečný včerejší, který jsem měl za Martina, tak je to vlastně první pořad a je to hned s Jardou Chvátalem. Jardo, moc tě vítám v tomto novém roce do vysílání. Jak se máš v novém roce?
Tak já se mám dobře. Opět jsem najel, vlastně ani jsem nevyjel, ale pokračuju ve své práci intenzivně, ve svých pracovních aktivitách, takže dá se říct, že se mám dobře.
Tak, super. Já bych taky řekl, že to není tak nejhorší a věřím, že ti, kdo si nepřipustí, aby to bylo špatný s nima, takže to s nima taky bude dobře. Prostě nepřipustit si ten strach, který na vás jde ze všech stran. To je všechno, myslím si, že to je důležitý. No, nic. Co se děje s tímto lidstvem teda? No, to je otázka. To je otázka, kterou si dnes Jarda dal jako název pořadu s číslem 240. Takže, no, co se děje s tímto lidstvem, Jarda?
Já k tomu musím dát vysvětlení.
Ano.
Správně, bychom měli pokračovat Buchidži. Ale protože opravdu chápu a rozumím těm připomínkám tam, že to, ten výklad byl takový rozvleklý, rozvláčný, taková jako hodně omáčka kolem dokola. Já tomu rozumím, chápu, takže já jsem se rozhodl mezi svátkama, že já to Buchidži prostě musím nastavit jinak. Já prostě vyzobu z celé té dokumentace ty zásadní věci a skutečně jenom ty zásadní vypíchnu, ty zásadní konkrétní záležitosti a poskládám je prostě za sebou v rámci jedné epizody, jednoho pořadu, tady dvouhodinového, a asi to bude ohledně toho Buchidži, to bude nejlepší, protože jinak bychom se tam v tom pláceli ještě bůh jak dlouho a rozumím tomu, že to pro mnohé je výklad rozvláčný, takový v podstatě rozbředlý, nekonkrétní ve smyslu roztahanosti. Jo? Na základě, takže já tam potřebuju nějaký čas, abych prostě si tam seditoval a vyzobal prostě ty podstatné věci k tomu. Tak, další věc. Na základě tohoto rozhodnutí jsem byl postaven před otázku, co pustit do toho nového roku vlastně, nebo na začátku toho nového roku. No. Tam se nabízelo několik věcí. Ty jsem potom jaksi vyselektoval do dvou takových oblastí, u kterých jsem se rozhodoval v podstatě ještě 30 minut, půl hodiny, 20 minut tady před pořadem jsem ještě nevěděl, která z těch dvou věcí půjde na scénu. Ano. Ty jsi mě psal, protože jsi potřeboval název.
Ano, přesně.
Tak jsem ti tam, já jsi tam odepsal, tak tam napiš, že název bude upřesněn po pořadu.
To byl problém trochu.
Já jsem skutečně ještě nevěděl, která z těch dvou variant půjde. Ale jedna z nich musela jít, že? Takže ano. Ta první, kterou vám nechci upřít, také teda na ní dojde, ale ne dneska, se týká politiky hodně, spíše, aby byl konkrétní. Je to dokumentace, která mi byla zaslána a která byla zpřístupněna určitému okruhu jedinců. Dokumentace, která je součástí archivu NSA, americké National Security Agency, a týká se atentátu na Kennedyho v 60. letech. A v podstatě ta dokumentace odhaluje informace, které nebyly nikdy v podstatě zveřejněny a které byly součástí takzvané šetření Varenovy komise, a byly scenzurovány a utajeny tak, aby o tom veřejnost prostě, aby se ty informace k veřejnosti nedostaly. A ty fakta jsou tam opravdu šokující, protože poukazují na rozsáhlý komplot, na jehož konci tedy stál ten atentát na Kennedyho, a přičem součástí tohoto komplotu byly fašistické skupiny z Evropy, byly tam antikastrovské skupiny, militantní skupiny v tom zapojené, bylo do toho zapojeno NASA dokonce. Představte si, byl do toho zapojena rozsáhlá agenda Lyndona Johnsona, který potom samozřejmě pitoreskně nastoupil do funkce po Kennedym. A jsou tam absolutně konkrétní fakta. Obrovské množství jmen, názvů organizací a tak dále, tak dále, tak dále. A víceméně tyto dokumentace, která, bych řekl, zcela určitě patří do té agendy projektu odhalení. Takže jsem ji zařadil jakoby do vysílání nebo prostě do našeho pořadu, ale nevím kdy, protože mám tam druhé téma, a to druhé téma se těžko definuje do nějakého konkrétního rámce, do nějakého konkrétního názvu, ale také je součástí projektu odhalení, ale oblast jakoby v rámci tématu, hrubého tématu, jde o problematiku zdraví lidského organismu v návaznosti na systematicky se rozšiřující zintenzivňující se prvek elektricity v městských aglomeracích, frekvencí, různorodých frekvencí související s elektromagnetickým smogem a s elektrickými vysoké intenzity, magnetickými poli vysoké intenzity a tak dále, tak dále, tak dále. A nakonec jsem se teda rozhodl, že toto dáme do vysílání. Bude to na několik částí, na několik dílů. Bude to na několik epizod. Doufám, že vás to bude bavit, protože je tam obrovské množství velice zásadních informací a fakt, které zase jsou potlačeny, prostě aby obyčejný člověk o nich prostě nevěděl, abyste nemohl pracovat. No. Takže tak se věci mají na začátku letošního roku.
To je v pořádku. Bude mít akorát problém trochu na YouTube, protože to je všechno, tím pádem samozřejmě nám cenzurujou, ale nerád se jen sdělat informace, co jsou důležitější.
Ano, no to...
Pustíme jako, to jinde.
No, nevím, kde sice, ale...
A jo, jsou jiné možnosti, takže v pohodě.
Jo, a jaké třeba?
No, jsou i VK, že, na tom ruským. Jsou i jiné kanály a ještě něco tam je, takže v pohodě, ono to nějak dopadne vždycky.
A kolik lidí o nich ví? No dobře.
Ale jo, okay. Ale jo, oni se to rozví velmi rychle, neboj se.
Jo?
Jo.
Tak. Tak, to já nevidím, to je nějaká interní komunikační síť, která ti tam funguje, tak dobře, zaplať vám za to. Půjde. Jasná věc. Takže... To je tolik na úvod, já nevím, Pavle, jestli ty... Prosím tě, on má být v únoru nějaký sraz, nebo co zase, protože od tebe nic, žádnou informaci nemám, a nikdo mi tuhle psal před několika dny, že má být nějaký sraz zase.
Když jsi to takto nastínil, tak jo, a dokonce to mám domluvený už od září, když jsem domluval, nebo snad od srpna, měl bych být rezervovaný nějaký termín dokonce ve Veletově. Koncem února.
No to je, ale... to je dobrý, to je, a já jsem poslední do toho ví. Tak to je sranda, to fakt teda.
Koncem února, ale samozřejmě nevíme, jak to vše dopadne, takže co se týče toho blázince tady. Takže uvidíme, radši nic neříkám, počkáme.
No ten je zavřený teď koncem.
No právě, no, takže co budeme dělat.
Protože já bych tam měl mít semináře už teď od víkendu a není nic, protože je to zavřený.
Ano, ano. Právě proto říkám, klidku, nebojte, něco vymyslíme. Tak.
Takže, půjdem na to?
Půjdem na to. Ještě, Jardo, ještě pro posluchače, kteří poslouchali minulou relaci, kde si nabídnul tu svou novou knihu, už je teda pojmenovaná naprosto jasně, hele, už ty nemůžeš nic dělat, Tajemství kódu se to bude jmenovat, tak mi tady píše strašně spousta lidí, abych ji tady vzal do seznamu a podobně. Ještě jednou opakuji, nemohu to dělat já, protože nevím vůbec nic ještě ohledně té knihy, co bude. Jakmile něco bude k dispozici, něco, co by se mohlo uchopit a hodit tam k nám na ten náš jakýsi propagační, já nevím, jak to nazvat, shop nebo co, tak v tu chvíli to tam dám a pak se tam může dělat jakýsi pořadník. Ano? To je pro všechny, abyste mi pořád tady nebombardovali. Já fakt nevím, co s tím. Abyste potom neřekli, že jsem se na vás vykašel. Nejde s tím zatím nic dělat. Jardo, ty to slyšíš taky, takže je to i na tobě samozřejmě, jak rychle to bude.
A co myslíš tím uchopit? Co chceš uchopit? Co myslíš tím uchopit?
No, musím to tam jaksi na tom nějak vystavit. Musí tam být nějaká představa, jak ta kniha aspoň bude vypadat, jak se bude jmenovat. Pardon. A zhruba nějaká cena, orientační aspoň.
Tak to, já teď píšu druhou kapitolu, jo, takže...
A kolik těch kapitol bude?
18.
Tak super. Jak dlouho tě trvá jedna kapitola?
Tak... jedna kapitola má v průměru kolem 40 stran, takže 3 týdny, no ne, 14 dní.
Takže to je do konce roku co dělat.
No, proto říkám, že ta kniha určitě nevyjde dřív, jak ke konci letošního roku.
Takže slyšeli jste to, vážení posluchači a diváci?
To uděláme to tak, že až se bude blížit ke konci psaní, já se budu blížit ke konci psaní,
ano.
Tak uděláme nějaký několika epizod na Tajemství kódu, nebo ten vzorec.
Ano.
A v rámci těch epizod připomeneme vlastně existenci tady této publikace a vrátíme se k tomu znovu.
Tak jo? Zatím v klidku ještě.
Takže
všechny upozorňuji zatím v klidu.
Můžete být úplně v klidu.
Dobře.
Jako nic se neděje.
Tak, jo? Perfektní. Do toho.
21. září roku 1998 bývala zlatá olympijská vítězka na atletka běžkyně na nějak, já nevím, jestli to bylo na krátkou trať nebo na středně dlouhou trať, už je jedno. Griffin Joynerová zemřela ve spánku náhle, z ničeho nic, ve svých 38 letech. V důsledku toho, že jí prostě přestalo fungovat srdce. O pár týdnů později zemřel kanadský hokejista Stefan Morin v věku 29 let na náhlé srdeční selhání během německého nebo během hokejového zápasu v Německu. Chad Silver, který hrál ve švýcarském národním hokejovém týmu, zemřel v 29 letech o pár měsíců později na infarkt. Dave Logan, bývalý útočník týmu Tampa Bay, se zhroutil a zemřel z naprosto stejné příčiny. Bylo mu něco kolem 40, nějak 40, 41 roku. Žádný tady z těchto lidí, z těchto sportovců, neměl v anamnéze srdeční chorobu, nějaké srdeční onemocnění. Po této stránce byli naprosto v pořádku, navíc chodili na pravidelné testy, zátěžové testy, prostě zdravotní prohlídky a podobně. O 10 měsíců později, v reakci na narůstající počty takto zemřelých vrcholových sportovců, byla vytvořena nebo byla ustanovena nadace, která měla za úkol, mimo jiné, speciálně nadace, prohledat veřejné záznamy zpravodajské zprávy, zpravodajství novinové články a tak dále, nemocniční archivy a pitevní záznamy v souvislosti s výskytem tady tohoto syndromu. Nakonec se zjistilo, že mezi roky 1980 až 2006 pouze ve Spojených státech amerických, protože ta nadace fungovala tady ta, ona se jmenovala Heart Institute National Registry of Sudden Death Athletics, tak ona fungovala pouze na území Spojených států, tak v tom období těch 26 let zemřelo na náhlou srdeční zástavu 1049 sportovců ve 38 sportovních disciplínách. Faktem je, a to se zároveň také potvrdilo, že ještě v polovině roku, na začátku 80. let a v polovině 80. let, v podstatě po celá 80. léta, byly srdeční záchvaty u mladých sportovců velmi vzácné. Ve Spojených státech došlo za celá 80. léta pouze k devíti případům tohoto typu. Ovšem, počet těchto případů se rapidně, enormně a fatálně začal navyšovat od roku 1996, a to o 10% ročně. Každý rok o 10% větší nárůst. A tento trend víceméně pokračuje až do současné doby. Jak víte, tak náhle úmrtí poměrně mladých sportovců bývá stále častěji předmětem zpráv v sportovním mainstreamu, ale často se o těchto případech dočteme i prostřednictvím různých časopisů anebo nějakých internetových novinek, případně jakýchsi rešerží. Pouze za minulý rok 2020 mám ty informace zase ze států, ve Spojených státech zemřelo 76 sportovců mladších 18 let. Mladších 18 let. To číslo samo o sobě se nemusí zdát relativně být vysoké. Ale když si uvědomíte, že to jsou mladí lidé do 18 let, vrcholoví sportovci, tak to je samozřejmě alarmující záležitost. A to, co se děje v Americe, se samozřejmě více či méně odehrává i jinde ve světě. Jo, akorát, že já ty data prostě tady mám ze státu. Americká lékařská komunita z pohledu obecně takového toho oficiálního je v rozpacích a nedokáže tady tento syndrom vysvětlit. Co se týče Evropy, tak tady začínají stále častěji prosakovat informace o tom, že z lékařského prostředí, že tady tyto případy, ty náhle, případy těch náhlých úmrtí, nemohou souviset s tím, jako s faktorem, že prostě organismus nevydržel tréninkovou zátěž nebo tréninkovou nějakou takový ty tréninkový nároky. Proč to tímto nelze vysvětlit, tak na to existuje mnoho různých odpovědí. Jednak tady tyto vrcholoví sportovci jsou pod dohledem sportovních odborníků na sportovní medicínu. Jejich těla za ty roky postupně narůstající zátěže jsou samozřejmě dlouhodobě trénovaná. Jsou ty lidé pod kontrolou, pod pravidelným lékařským dohledem. Takže tímto to prostě vysvětlit prostě nejde. Ale na druhou stranu, 9. října v roce 2002, už v roce 2002, začalo sdružení německých lékařů se specializací na medicínu v oblasti životního prostředí šířit dokument požadující moratorium na vysílací telekomunikační věže a anténní systémy pro mobilní telefonní sítě a mobilní telefonní komunikaci. S tím, že elektromagnetické záření podle nich způsobovalo nebo stojí za drastickým nárůstem jak akutních, tak chronických onemocnění různorodého charakteru, přičemž mezi prominentní onemocnění, to znamená nejčastěji se vyskytující, byly extrémní výkyvy krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, infarkty a mozkové příhody u stále mladší populace. 3000 lékařů později podepsalo dokument, který se nazývá Freibergova akta, nebo Freibergův dokument podle německého města Freiburg, Freibergův dokument podle německého města Freiburg, s tím, že jejich analýza těch lékařů, pokud je, a 3000 lékařů není malý počet, jo, upozorňuji, jejich analýza, pokud je správná, by v tom dokumentu prezentovaná, by mohla osvětlit náhlý nárůst zdvojnásobení, strojnásobnění počtu infarktů, a to nejen mezi americkými atlety, s křivkou od roku 1990, stoupající křivkou od roku, výrazně stoupající křivkou od roku 1996. Je zajímavé, že rok 1996 je rokem, kdy se digitální mobilní telefony začaly poprvé prodávat ve Spojených státech a jedná se také o rok, kdy společnosti vyrábějící mobilní telefony začaly stavět desítky tisíc mobilních věží, které jsou samozřejmě nutné pro přenos signálu, aby nám ty mobily pochopitelně fungovaly. Ano. S tím vším funguje nebo souvisí ještě jedna nebo další, ne jedna, ale jedna z mnoha dalších velice důležitých faktických aspektů tady této problematiky. A to je takzvaná neurastenie, neboli úzkostná porucha. Nevím, kolik informací má kdo tady z těch posluchačů k dispozici o Markonim, který je také prezentován často jako otec rádia, vynálezce rádia. Málo kdo ví, že Marconi prodělal 10 infarktů v řadě za sebou v období, kdy začal experimentovat v oblasti rádiových komunikací a telekomunikace jako takové, obecně řečeno. Ten poslední, 10. infarkt, ho zabil ve věku, tuším, 63 let. Je zajímavé, že mimo tady ten sled těch infarktů byl Marconi zasažen chronickou neurasténií. Úzkostná porucha, která je dnes na denním pořádku a v podstatě můžeme hovořit doslova o epidemii úzkostné poruchy šířící se mezi obyvatelstvem, je ta úzkostná porucha je nejčastěji diagnostikovaná na základě nebo podle srdečních příznaků. Mnoho osob trpící akutním záchvatem úzkosti trpí takovými symptomy, jako je bušení srdce, dušnost, bolesti nebo tlak na hrudi nebo bolesti na hrudníku. A to všechno dohromady, tyto symptomy připomínají reálný akutní srdeční infarkt. Jenomže tito lidé, kteří v podstatě se svážejí, dalo by se říci, sanitkami na příjem, na pohotovostní urgentní příjem, tak u drtivé většiny těchto lidí se nakonec ukáže, že jim není nic jiného, než že prodělávají aktuálně úzkostnou ataku. Tady na tomto místě bych chtěl připomenout, nebo bych chtěl také říci, že název nebo pojem úzkostná neuróza je ve své podstatě vynálezem Sigmunda Freuda, ano, který tuto nemoc jaksi podle toho svého nějaké té své filozofie a jakéhosi způsobu vidění a chápání té nemoci pojmenoval prostě. Ono se to dřív před tím Freudem jmenovalo, se to nazývalo neurastenie. Ano? Freud to přejmenoval na úzkostnou neurózu. A od té doby se spíše používá teda výraz úzkostná ataka nebo úzkostné neurotické projevy. Ono těch názvů je tam celá řada. Já ale, protože je to jednodušší, budu hovořit, je to jedno slovo, nebo to budu nazývat neurastený. Ano. Je zajímavé, že... No, zajímavé, ono to tak zajímavé není, je spíš logické, že prostě existují tabulky, existují studie, které jsou sice k dispozici, ale člověk musí vědět, kde to hledat. Oni jako ty sdělovací prostředky tomu moc pozornosti nevěnují. Zřejmě záměrně. Prostě ty studie, které mám na mysli, hovoří o tom, že s rozvojem prvních elektrických komunikačních systémů na konci 19. století začaly prudce narůstat případy tady této neurastenie, čili ty úzkostné neurózy. Ruští lékaři v 50. letech 20. století tady tyto symptomy, ten soubor těch symptomů pojmenovali jako nemoc z rádiových vln. Jako velice zajímavé. S tím, že mezi příznaky jako významný rys zahrnuly různorodé formy srdečních poruch. Tady bych chtěl upozornit i na práce a zajímavé studie doktora Samuela Milhama. Milham, nevím, jestli ještě je naživu, ale tak promiňte mi, když budu hovořit v minulém čísle, byl epidemiolog, který ve své době, prostě v určité době odešel, nebo byl odejít z Washingtonského ministerstva zdravotnictví v roce 2010, tuším, napsal článek, po kterém následovala krátká taková nemoc obsažná kniha, ale velmi výstižná o svým obsahem, ve které, jak v tom článku, tak potom v té publikaci, v té knize, tady ten Milham naznačuje, že takzvaná moderní epidemie srdečních chorob, cukrovky, rakoviny jsou do značné míry právě vyvolány vlivem různorodých elektromagnetických polí, čili potažmo elektřinou, rozvodem elektřiny, elektrifikací obecně řečeno. A v součástí té publikace jsou velice zajímavé statistiky. Já jsem o té Milhamově práci se dozvěděl už někdy když si dávno v roce 1996 tuším, nebo 7. A ta publikace na mě už tenkrát velmi, velmi zapůsobila. A skutečně, pokud budete mít možnost, tak si ji přečtěte, protože, říkám, není to nějak tlusté, není to nějak velmi obsažné, jako co se týče počtu stránek, ale je to velice výstižné po té obsahové stránce. Samuel Milham byl skutečně velmi agilní, co se týče výzkumu a bádání vlivu silných elektromagnetických polí na lidský organismus, jako obecně na lidské tělo, speciálně pak na lidský mozek a na nervový systém. On sám, faktem je, že on sám nějak neinicioval přímo klinické nebo nějaký klinický nebo experimentální výzkum na konkrétních lidech nebo zvířatech, ale jeho vědecká práce, jeho badatelská aktivita vedla k těmto experimentacím u jiných odborníků, u jiných vědců. K některým se ještě dostaneme, ještě tady budu jmenovat některé a jejich práce. Milham jako epidemiolog a vědec v podstatě dokazuje, že výsledky získané jinými odborníky v laboratořích, respektive těch laboratorních podmínkách za účasti celé řady experimentů, skutečně potvrzují, že lidská civilizace jakýmsi plíživým postupně zintenzivňujícím se efektem začíná podléhat, respektive být vystavena širokému spektru prudce negativních prekurzorů, které fatálním způsobem negativně působí na lidský organismus obecně, speciálně pak na lidský mozek, centrální nervovou soustavu, ale i periferní nervovou soustavu, na endokrinní systém a také na buňkové prostředí těla obecně. Tým výzkumníků a badatelů již ve svých raných studiích prokázal, že pracovníci nebo zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě vystaveni působení elektromagnetických polí, například lidé, kteří pracují ve vysokoproudé elektrotechnice, kteří pracují s rozvodnými sítěmi, ale i lidé, kteří jsou dlouhodobě vystaveni elektromagnetickému smogu z různorodých elektronických přístrojů, jako jsou rozhlasy, televize, amatérští radisté, opraváři elektronických zařízení a podobně, umírají mnohem častěji než zbytek populace na onemocnění leukemického charakteru, v důsledku různých lymfomů a obecně mozkových nádorů. Dlouhodobě se ví o tom, že bezpečnostní standardy ochrany práce tady v těchto oblastech jsou prostě nedostatečné, ale neexistuje nějaká si politická vůle, která by to nějakým způsobem začala řešit a tady tyto standardy výrazně způsobem zpřísnila. Prostě bohužel té pozornosti tady tímto směrem ta pozornost tady tímto směrem není dostatečná. Tak, jak by měla být, pochopitelně. V posledních letech svého života doktor Milham se zabýval statistikami z 30. a 40. let 20. století, kdy Rooseveltova vláda stanovila za jednu z základních politických priorit, národních politických priorit, elektrifikaci farem a venkovských komunit v USA, ve Spojených státech. To, co v prostředí tady těchto statistik Milham objevil, ho velmi překvapilo, ale v podstatě k stejnému údivu postupně došli i mnozí jiní vědci, zabývající se touto problematikou. Ten Milham zjistil, že nejen rakovina, rakovinové onemocnění, ale i například cukrovka, a o tom jsme se bavili, různorodé srdeční choroby, přímo souvisely s rozvojem elektrifikace, nejen samozřejmě v městských sídlištích nebo v té městské aglomeraci, ale pochopitelně i na venkově. Venkovské komunity, které neměly elektřinu, tak vykazovaly mnohonásobně menší počet srdečních chorob a úmrtí na srdeční choroby, úmrtí na rakovinová onemocnění. Především nádory mozku, a nádory lymfatických žláz. Aby jsme byli konkrétní, tak například v roce 1940 ve Spojených státech lidé v elektrifikovaných oblastech umírali na tady tato onemocnění čtyřikrát až pětkrát častěji než komunity lidí, kteří žili mimo dosah elektrické rozvodné sítě. Na první toto je opravdu fatální. Ano. A ještě více fatální je to, že ty statistiky prostě existují, ale oni jsou systémem bagatelizovány. Oni jsou prostě, není věnována, jak jsem řekl, náležitá pozornost. Ano. A tady to se pohybujeme někde v polovině 20. století. A dneska o 100 let ta situace, především v takových těch skutečně, řekl bych, industriálních oblastech, je velmi a velmi extrémní. A opět není tomu věnována dostatečná pozornost. Tady nejde o to, aby jsme to dobře pochopili. To není proti elektrifikaci. Samozřejmě, že elektrifikace jde s dobou, je to prostě záležitost nějakého vědeckého a industriálního pokroku. Dneska si asi mnozí těžko dokáží představit žít život bez elektrické energie. I když zase na druhou stranu poměrně, až mě to překvapilo, hodně lidí se mi svěřilo s tím, že si dokážu představit žít v prostředí bez elektrické energie. No, je to samozřejmě otázka, protože ta elektrická energie, jak všichni víme, nám přinesla do našich domovů poměrně výrazný komfort. A víte, jak to je. Generace, které si zvykly na celou řadu výdobytků, která ta elektrická energie přináší, a tady nemám na mysli jenom mobily a já nevím, počítače a podobně, ale mám tu na mysli i takové věci, jako je třeba pračka, lednička a podobně. Asi představte si, že ženy, nebo nejen ženy, prostě bychom museli obecně řečeno prát znova na valši někde a tak dále, protože dneska si nikdo nedokáže představit domácnost bez pračky, že? Nebo bez lednice. Takže o to tady nejde. Tady jde o to, že není věnována pozornost ochraně zdraví před působení nebo před vlivy, nežádoucími vlivy, které tady ta elektrifikace prostě do našeho životního prostředí přináší. A já nejsem samozřejmě odborník na tyto záležitosti, na tyto věci, spíše popularizátor, ale jaksi já jsem přesvědčen skutečně o tom, že tady máme obrovské rezervy tady z tohohle hlediska. Ale ty věci nejsou řešeny, a to z toho důvodu, že by zákonitě sebou přinášely daleko větší ekonomické, obecně finanční nároky padající na výrobce, padající na dodavatele té elektřiny nebo té elektrické energie a celé řady dalších korporátních společností, které samozřejmě mají obrovské zisky pramenící z rozvoje elektrifikace, tady na této planetě uvnitř tady té naší lidské společnosti, lidské civilizace. Ano. Na přelomu 20. století hovořím o přelomu 19. a 20. století onemocnění spadající pod oblast srdečních chorob, ta křivka, která výrazným způsobem narostla, nevyvrcholila z ničeho nic. Každopádně to pro tu lidskou společnost tehdejší bylo velkým a nemilým překvapením. Ano. Když se podíváte zase, nebo bychom dohledali statistiky, a zase tady budu vycházet z těch Spojených států, protože ty materiály mám k dispozici, tak ty statistiky ukazují, že míra srdečních chorob začala poměrně výrazně stoupat nikoliv na začátku 20. století, ale už v 70. letech 19. století. V podstatě současně s prvním velkými nebo s prvními rozsáhlejšími instalacemi telegrafního vedení. Ano. Důkazy o tom, že srdeční choroby jsou způsobeny primárně vlivem elektromagnetických polí, v současné době mají velmi velkou a rozsáhlou agendu, včetně popisu mechanismů, působících mechanismů, včetně popisu širokého spektra působících prekurzorů. Ano. V letech 1984 až 1987 se vědci z Ústavu vědy a výzkumu Sitaram Bharatiya rozhodli porovnat míry koronárních srdečních chorob v indickém městě Dílí, které byly znepokojivě vysoké, s výskytem ve venkovských oblastech okresu tuším Guargon ve státě Haryana ve vzdálenosti 50 až 70 kilometrů od Dílí. Dotazováno tenkrát bylo přes 27 tisíc lidí a podle očekávání, tedy podle předpokladů, vědci, ten vědecký tým, který stál za tímto projektem, identifikoval v Dílí, přímo v tom městě, mnohonásobně více srdečních onemocnění, než v okolí města, čili v okolí vzdáleném zhruba těch 70 kilometrů. A v té další fázi tady tohoto projektu ve vztahu i k jiným místům, dalším místům, venkovským oblastem Indie. Ti vědci byli překvapeni, ale na druhou stranu, že prakticky všechny předpokládané rizikové faktory byly ty předpokládané rizikové faktory vedoucí k srdečnímu onemocnění byly ve venkovských oblastech mnohonásobně větší než v té městské aglomeraci. Ale paradox, jakoby zdánlivě paradoxně, ve skutečnosti v tom praktickém projevu na těch vesnicích se ale ta onemocnění projevila mnohonásobně méně, než tomu bylo ve městě. Takže na jedné straně tam byly jakoby daleko výraznější předpokládané faktory vedoucí k srdečnímu onemocnění na tom venkově, špatná hygiena, nedostupnost lékařské péče a já nevím co všechno dalšího, oproti tomu Dílí, oproti velkému městu, ale skutečnost, ta realita byla taková, že ti lidé na těch vesnicích i přes tyto rizikové, teoretické rizikové faktory mnohonásobně větší, byly mnohem po této stránce zdravější než v tom městě. Navíc i obyvatele měst kouřili mnohem méně, než tomu bylo na venkově. Obyvatele měst konzumovali mnohem méně kalorií, méně cholesterolu a mnohem méně nasycených tuků, než jejich venkovští kolegové. Přesto ti obyvatelé v té městské zástavbě vykazovali pětkrát více srdečních chorob, než na venkově. Ty indičtí vědci v té své známé studii v tom závěru napsali, je zřejmé, já to zhruba budu parafrázovat, je zřejmé, že prevalence ischemické choroby srdeční a její rozdíly mezi městem a venkovem nesouvisejí s žádným konkrétním rizikovým faktorem a proto je nutné hledat další faktory nad rámec konvenčního vysvětlení. A tím nejviditelnějším faktorem, stojící mimo konvenční vysvětlení, kterému tyto věci zpočátku nevěnovaly vůbec žádnou pozornost, bylo působení elektromagnetických polí v návaznosti na rozvoj elektrifikace a elektřiny, dalo by se říct obecně jako takové. V době, kdy tady ta studie byla realizovaná, to znamená v polovině 80. let, ještě nebyl okres Guargaon elektrifikován. Samozřejmě, že dneska ta situace je tam už jiná, protože už ta elektrifikace doběhla pochopitelně i tady do těchto oblastí. Tak, pojďme dále. Další člověk, na kterého bych chtěl upozornit, vědec a lékař, je Ulf Ravnskovský. Ulf Ravnskovský je dánský lékař, specialista na interní medicínu, onemocnění ledvin a pokud vím, tak nevím, jestli ještě naživu, ale prostě žil ve městě Lund ve Švédsku. A tady tento člověk se asi nejvíce proslavil svojí pozoruhodnou publikací nazývající se Mýty o cholesterolu. Já jsem si tady tuto publikaci přečetl a velmi mě zaujala. A to hned z několika důvodů. Ravnskov se jednoznačně stal jednou z výrazných švédských ikon v oblasti komunity lidí zabývající se alternativním zdravím nebo problematikou alternativního životního stylu, čili šlo o lidi nebo jde o lidi, kteří mají nějaký vztah k alternativnímu životnímu stylu, a to včetně mnoha lékařů z oblasti životního specializující se na životní prostředí a dopady životního prostředí zase na lidské zdraví. Ano. A speciální kategorii tady tvoří lékaři, kteří mají velmi vyhraněný a řekl bych extrémně specifický názor na problematiku cholesterolu ve vztahu k lidskému zdraví. Jsou to ti lékaři, kteří v současné době předepisují takzvané vysokotučné diety s důrazem na živočišné tuky a tyto pozoruhodné formy diet předepisují svým těžce nemocným pacientům. Je to na první pohled, to vypadá a zní šíleně z toho konvenčního hlediska a z toho konvenčního způsobu uvažování, ale pojďme se věnovat tomu, co ten Ranskov zjistil, ano, nebo k čemu přišel. Protože on samozřejmě, tam je potřeba si přečíst tu jeho knihu, k tomu nedošel jen tak pro nic za nic. On prostě v tom bádal a dospěl k velice zajímavým věcem. Studie, na které Ranskov v podstatě spoléhal nebo ze kterých vycházel, jednoznačně ukazují na to, že moderní pohromou srdečních chorob je, nebych to nazval, nebo já bych to popsal, není dieta, jako, nebo nejsou to prostě záležitosti, které bychom mohli spojovat s nějakým dietetickým režimem, nebo s tou či onou prostě dietou, ale velkou roli tady v tomto ohledu hraje samotná problematika cholesterolu. Ano. Aby jsme se v tom trošičku vyznali. Prakticky každá velká studie, která byla prováděna od 50. let, tuším, minulého století, 20. století, v civilizovaném světě, respektive ve světě s rozvinutým průmyslem, ukazuje nebo ukazovala přímou korelaci mezi cholesterolem a srdečními chorobami. A každá studie porovnávající vegetariáni s masožravci, když to řeknu lidově, zjistila, v podstatě v každé studii se to objevilo, že vegetariáni dnes mají údajně nižší hladinu, nebo disponují nižší hladinou cholesterolu, což zároveň snižuje riziko úmrtí na infarkt anebo na ischemickou chorobu srdeční a tak podobně. Ten Ranskov ve své práci spekuluje v tom slova smyslu, že lidé, kteří nejí žádné maso, jsou jaksi zdravější oproti zbytku společnosti i z toho důvodu, že u těchto lidí, u těchto lidí dochází ke výrazným změnám a posunům v oblasti mentální a v oblasti psychické. Je zajímavé, ale na druhou stranu, že velmi rané studie, ty, které byly provedeny v první polovině 20. století, nepřinesly podobné výsledky, nebo ty výsledky u těch raných studií byly jaksi výrazně jiné, podstatně odlišné, a neprokazovaly, že by cholesterol přímo musel souviset s rozvojem srdečních chorob. Pro většinu výzkumníků tu v podstatě šlo o neřešitelný paradox, který je v rozporu se současnými představami o stravě, a to byl také důvod, proč mainstreamová lékařská komunita tady tyto rané studie prostě zavrhla. Co tím chci naznačit? Chci tím naznačit, že tady na pozadí toho všeho v té časové ose, tak jak probíhá tím 20. stoletím, je potřeba sledovat i různorodé politické a farmaceutické a jiné zájmy, které tu hrají velmi výraznou roli, prostě biznis farmaceutický a tak dále, a který samozřejmě tlačí na vědeckou komunitu i v oblasti medicíny a snaží se posouvat ty přirozené výsledky, ke kterým v rámci tady těchto výzkumů dochází a ke kterým docházelo samozřejmě na začátku, posouvat do podoby, která by jaksi více vyhovovala tomu farmaceutickému lobby, ale nejen farmaceutickému lobby, ale i potravinářskému lobby samozřejmě, které tam na pozadí také figury. Těch lobby je tam celá řada. Ano. Tady v kontextu toho, co teď bylo řečeno, bychom mohli jako příklad uvést jedince, kteří trpí genetickým faktorem, jež je známý pod označením familiární hypercholesterolémie. Familiární hypercholesterolémie, co jsou lidé mající extrémně vysokou hladinu cholesterolu v krvi, a to tak vysokou, že se jim někdy vytváří i mastné výrůstky na kloubech a jsou náchylní, jakoby tukové výrůstky na kloubech a jsou náchylní k záchvatům podobné dně v oblasti dolní končetin, především v oblasti kotníku a kolenou. Přičemž tyto záchvaty jsou způsobené krystalky cholesterolu, usazující se právě tady v oblasti těch kloubů. V dnešním světě jsou tito lidé náchylní, jako v současné době jsou tito lidé náchylní k ischemické chorobě srdeční s akutním nebo s aktivním rozvojem už poměrně mladém věku. Jenomže tomuto nebo tady takto, to nebylo vždycky. Tomu nebylo vždycky. Vědci na univerzitě v Leidenu, v Holandsku, v Nizozemsku, sledovali předky tří nezávisle žijících jedinců tady s touto poruchou, dokud nenašli pár společných předků, oni šli na té časové ose dozadu, až našli ten pár společných předků, kteří žili na konci 18. století. Poté sledováním všech tady těchto potomků, nebo potomků tady této dvojice, a screeningem všech žijících potomků, mající tady tento defektní gen, tak dokázali identifikovat 412 jedinců, kteří buď gen definitivně nesli a předali dále, anebo kteří byli sourozenci a kteří měli 50% šanci tento gen, jakoby tímto genem disponovat a přenášet ho dál. A k úžasu tady těchto vědců se zjistilo, že před 60 lety, nebo jinak to řeknu, přesněji, v 60. letech 19. století, ne před 60 lety, v 60. letech 19. století, měli tyto lidé tady s tímto genem o 50% nižší úmrtnost, než bylo u běžné populace. O 50% nižší úmrtnost, než bylo dokonce u průměrné běžné populace. Jinými slovy řečeno, zdálo se, že cholesterol evokoval spíše jakousi ochranný parametr, měl jakousi ochranou hodnotu pro lidský organismus a lidé s velmi vysokými hladinami cholesterolu žili déle, než byl veden průměr v lidské společnosti, v lidské populaci. Míra úmrtnosti na konci 19. století tady u těchto lidí však začala stabilně růst, až se postupně vyrovnala míře úmrtnosti běžné populace, k čemuž došlo někdy kolem roku 1915. Jenže úmrtnost u této podskupiny lidí během 20. století však nadále rostla a v 50. letech 20. století dosáhla už dvojnásobného průměru a poté se křivka začala pomalinku stabilizovat. Na základě tady těchto studií tedy lze předpokládat, že v 19. století z nějakých, ty tady dáme otazník, nám záhadných důvodů cholesterol prostě nespůsoboval, nebyl indikátorem, nebyl spouštěčem ischemické choroby srdeční a existují objektivní důkazy, že tomu tak skutečně bylo. Že to není nějaký vymyšlený, prostě vymyšlená legenda. V roce 1965 jakýsi Leon Michels, který působil na univerzitě v Manitobě, se prostě rozhodl zjistit, jestli existují, zda existují nějaké historické dokumenty, které by, na základě kterých by bylo odhaleno, nebo které by odhalily spotřebu tuků v předcházejících stoletích, kdy byly srdeční choroby extrémně vzácné. A to, co našel, prudce odporovalo současné jak všeobecně platné jakési moudrosti, vztažné tady k tomuto tématu, a přesvědčilo ho, tady toho člověka, to, že v teorii cholesterolu, celé té agendě kolem cholesterolu, musí být něco evidentně špatně. Jeden z jiných autorů, který se tady touto problematikou dlouhodobě zabývají, zjistil, že v roce někdy kolem roku 1696 ta bohatší polovina anglické populace, tedy tehdy to bylo asi 2,7 milionů lidí, snědla za jeden rok množství masa, které odpovídalo 147,5 libře na osobu. Teď vám z hlavy neřeknu, jaký je přepočet libry na kilo, ale to si můžete samozřejmě dohledat. Bylo to 147,5 libry na osobu. Což samozřejmě ale byl více jak celostátní průměr spotřeby masa v Anglii v roce 1962.
Jardo, libra rovná se 0,45 kg.
Výborně, takže 147,5 liber, takže libra zhruba půl kilo, takže to bylo nějakých 70 kilo, 70 kilo masa. 60. Ano. No a v tom roce 1696, nebo kolem toho roku 1696, tady tato spotřeba, ty Davide dobře pozor, znovu to zopakují, kolem roku 1696, tato spotřeba byla větší u této populace, jak celostátní průměr spotřeby masa v Anglii v roce 1962, kdy se tady toto zkoumalo. Mhm. Další výpočet, který byl proveden už mnohem dříve, někdy v roce 1901, ukázal, že anglická třída jako sloužících nebo služebnictva, to znamená ta společenská třída, ve které dominovalo prostě služebnictvo, ano, spotřebovalo v roce kolem roku 1900 v průměru mnohem větší množství tuku, než tomu bylo v roce 1950. Michels, to je ten Leon Michels z té univerzity v Manitobě, dospěl k názoru, že nedostatek pohybu nemůže dost dobře vysvětlovat moderní epidemii srdečních chorob, A to buď proto, že v té statistice figurovala společenská třída lidí, kteří nikdy neprováděli manuální práci na jedné straně a které na druhé straně jedli mnohem více živočišného tuku než kdokoliv jiný. Ano. Protože samozřejmě tito lidé, co se týče tady té naší problematiky srdečních chorob, včetně těch závažnějších záležitostí, jako jsou přímo teda ty akutní infarkty a podobně, tak na tom nebyli nijak hůř než zbytek populace, ba naopak těch případů tam bylo mnohem, jakoby bylo registrováno mnohem méně, mnohem menší množství. Ano. Pak tu je práce Jeremiáše Morise, profesora sociálního lékařství na Londýnské univerzitě, který pozoroval, že v první polovině 20. století se koronární srdeční onemocnění, nebo počet koronárního srdečního onemocnění, ta statistika zvýšila, zatímco koronární aterom, cholesterolové pláty, v koronárních tepnách se ve skutečnosti snižovaly. To znamená, na jedné straně srdeční onemocnění jakoby šlo do exponence, na druhé straně ale se zjistilo, že ty cholesterolové plaky v těch koronárních tepnách se jakoby s časem snižují, to znamená, ten jejich výskyt je stále nižší a nižší, obecně řečeno. Morris zkoumal pitevní záznamy speciálně v londýnských nemocnicích v letech 1908 až 1949. Přičemž v roce 1908 vykazovalo nějakých 30,4% všech pitev mužů prováděných u mužů ve věku od 30 do 70 let pokročili aterom, ale v roce 1949 tomu bylo pouze u 16% mužů. U žen pak klesla míra výskytu ateromu z 25,9% v roce 1908 na 7,5% v roce 1949. Jinými slovy řečeno, plaky cholesterolu v koronárních tepnách byly mnohem méně časté, než tomu bylo v minulosti, ale zároveň přispívaly k většímu množství nebo k většímu počtu nemocí, především s ohledem na anginu pectoris a infarktu. V roce 1961, když Morris přednesl svůj příspěvek k tomuto tématu na lékařské fakultě na Yaleské univerzitě v Americe a v rámci toho jeho příspěvku tam byly studie prováděné ve Farminghamu ve státě Massachusetts a v Albaně ve státě New York, tak tady tyto studie prokázaly jednoznačně souvislost jakoby určité specifické vztahy mezi cholesterolem a srdečními chorobami. Morris si byl jist, že tady v této případě je ve hře ještě nějaký jiný faktor epigenetického charakteru související s životním prostředím, který není dostatečně identifikován. Ano. On to přímo na závěr té své studie nebo té své přednášky tam jaksi uvádí. On tam potom říká, že je jisté, že více tuků, že více než tuky ve stravě, takto, že více než tuky ve stravě ovlivňují hladinu lipidů v krvi, tady tento faktor ovlivňuje, a více než hladinu lipidů v krvi se podílí na tvorbě ateromu a ischemické choroby srdeční. Tady ten neznámý, řekl bych, ten neznámý faktor. No a pak ten výzkum šel dál, samozřejmě přišly 70. léta a 80. léta, a pak se zjistilo, že tím neznámým faktorem jsou je působení elektromagnetických polí. Mhm. A v jakém slova smyslu? Elektromagnetická pole vytváří v homostáze lidského organismu takové situace nebo takové prostředí, ve kterém má lidské tělo velký problém metabolizovat, má velký problém metabolizovat živočišné tuky. Což naši předkové neměli. Oni tento problém neměli. A proto jejich těla byla schopná tyto živočišné tuky metabolizovat mnohonásobně účinněji. Proto také pro naše předky, prostě naši předci neměli problém s tím ráno vypít litr plnotučního mlíka, které spíš připomínalo smetanu než mlíko, k tomu si vzít chleba, na kterém, teď to možná přeženu, ale na kterém byla centimetrová vrstva másla, ano, a takto pojíst ráno, v poledne, odpoledne i večer, protože ono málo co bylo, pak byly ještě nějaký brambory a takový to, a fungovaly úplně normálním způsobem a byly daleko zdravější než dnešní generace. Takže znovu opakuji, bylo zjištěno, že elektromagnetická pole vytváří v homostáze lidského organismu tak nezdravé prostředí, takové nezdravé prostředí, že prostě organismus není schopný dostatečně efektivně metabolizovat živočišné tuky. Takže co? Samozřejmě, když si budeme všímat pouze těch důsledků, tak co zjistíme? No zjistíme, že čím více živočišných tuků v těle, tak tím potenciálně, teoreticky řečeno, si zaděláváme na ischemickou chorobu srdeční, na tady na ty problémy s ateromy, infarkty a podobně. Ale a myslíme si, že tou příčinou jsou ty tuky. Ale ve skutečnosti oni ty tuky, se ukazuje, že ty tuky tou primární příčinou nejsou. Oni jsou tou sekundární příčinou. Protože organismus se s nimi neumí vypořádat dostatečně kvalitně s těmi tuky. Je to nepřirozená situace. A tato nepřirozená situace, biologicky nepřirozená situace, je vyvolána masivním chronickým působením těch různých elektromagnetických polí, kterými jsme vystavováni dnes a denně, v podstatě všude, pomalu dneska už pomalu všude, s výjimkou malých ostrůvků někde uprostřed lesa, pokud tam zrovna přes ten les nevede VVN, rozvodná síť, nebo ještě křižící se VVN, rozvodná síť. V roce... Tady ještě bych chtěl upozornit na další zajímavost, takovou zajímavou věc. Ve 30. a 40. letech 20. století se dělaly studie s ohledem na zvířata ve filadelské chovaní, která byla chovaná ve filadelské zoo. Tehdy laboratoř takzvané srovnávací patologie byla velice specializovaným zařízením, které bylo založeno právě tady, nebo které bylo ustanoveno tady touto zoo v roce 1901. A v letech 1916 až 1964 tady tuto specifickou laboratoř vedl jakýsi Herbert Fox a jeho nástupcem byl potom Henry Radcliffe. A tady tito lidé vedli kompletní záznamy o pitvách provedených u více jak 13 000 zvířat, která v této zoo uhynula. Během tady tohoto období se arterioskleróza u zvířat navýšila 10 až 20 násobně, a to konkrétně mezi všemi druhy savců a ptáků. V roce 1923 doktor Fox napsal, že takové léze, které normálně běžně během pitvy prostě registrovali, by byly za jiných okolností nebo za normální okolností mimořádně vzácné. A za normální okolností by se vyskytovaly u méně než u 2% zvířat. Ano. Jenomže tady ten výskyt byl mnohonásobně větší. Ano. Do roku 1964 se arterioskleróza tady v této zoo objevila nebo začala objevovat u celé 1/4 všech chovaných savců a u 35% všech ptáků. A my víme, jak ptačí organismus je velmi citlivý na působení elektromagnetických polí. Já už jsem to tady několikrát vysvětloval dříve v rámci jiných přednášek tady na rádiu a hovořil jsem o ptácích, jsem hovořil v rámci, taky to bylo jedno důležité téma v rámci jednoho mého webináře, kde jsme se zabývali problematikou 5G sítě a nežádoucím vlivům na životní prostředí, tady se týče těch 5G sítí. Ano. Je zajímavé, že v podstatě před rokem 45 nebo před 40. lety 20. století se tady tyto formy onemocnění v zoo prakticky nevyskytovaly. V polovině 50. let 20. století se začaly objevovat první infarkty u zvířat. Ano. Arterioskleróza se spravedlností vyskytovala od 30. let 20. století u zvířat, ano, to ano, ale v aortě a dalších tepnách, ale ne v koronárních tepnách srdce. Přímo. Ovšem skleróza koronárních tepen se nyní u savců i ptáků tak extrémně navýšila, že zase, když půjdu do minulosti, tak v roce 1963 mělo více jak 90% všech savců a 72% všech ptáků prostě vykazovali tady toto onemocnění a v podstatě to byly zvířata, která na toto onemocnění potom později i zemřela. Ano. Valná většina infarktů, co se týče infarktů speciálně, jako náhlých srdečních příhod, se u zvířat, u savců, objevovala v mladém věku. To znamená, buď to prostě dominantně v první polovině očekávané délky jejich života. Arterioskleróza a srdeční choroby se v současné době, kdy se přesuneme do současné doby, normálně ve extrémně vysoké míře vyskytují u 45 rodů savců a 65 rodů ptáků, žijících v různých zoo po celém světě. Obzvlášť alarmující situace je u jelenů a antilop, prerijních psů, veverek, lvů, tigrů a medvědů, čápů, orlů a různých druhů hus. Ano. Přičemž dieta anebo dejme tomu, změny ve stravě, nemají tady s těmito fakty, s těmito záležitostmi nic společného. Nárůst arteriosklerózy začal dlouho před rokem 1935, v době, kdy byla v zoo zavedena mnohem výživnější strava. Tak, pojďme to posunout zase trošičku dál. Já nevím, kolik je hodin, protože teď jsem se jakoby hodně rozpovídal.
Právě, jestli nechceš písničku, už je 10:30.
Jo, tak dáme písničku a posuneme to zase dál, potom po písnice. Můžeme dát písničku.
Dobře, tak mi dneska přišla jedna nová písnička od nějaký zlínský kapely Chorus, co to amatéři, ale nevypadá to špatně. Jmenuje se Spravedlnost, takže já ji tam zkusím pustit. Ještě jsem ji vlastně ani neslyšel celou, ale pustím ji tam, takže uvidíme.
Mrazí mi rukou pomocnou, nemstí se.
je to nějak ustřihlo se, takže to nemělo nějaký špatný závěr, ale výborně. Jardo, co na to říkáš, na kapelu Chorus, zlínskou kapelu?
Velmi se mi to líbilo. Na to, že to jsou tady amatéři, jak říkáš, tak já tomu teda moc nerozumím, ty jako hudby jako takové, ale nedokážu to posoudit, ale prostě se mi to velice líbilo.
Ano, mě taky právě na první poslech se mi to moc líbilo, takže zdravíme do Zlína, kapelu Chorus, kde jsou to naši velký příznivci všichni, tak to je fajn, když už i kapely. Tak se zmiňte někde na koncertech nebo na zábavách o nás taky. Tak. A jedem.
Já budu ještě pokračovat. S rozvojem radarové technologie se začalo poměrně velké množství radarových techniků stěžovat na především na bolesti hlavy, únavu, takové jakési nepohodlí nebo nějaké divné pocity na hrudníku, ale i na bolesti očí, slzení, záněty spojivek, ale dokonce i vypadávání vlasů. A tito lidé byli pochopitelně posíláni na lékařskou prohlídku a odběry krve. A teď uvedu typický příklad, jak se bagatelizovaly tady tyto záležitosti, jak to fungovalo. Ten příklad je spojen s agendou Charlesa Barona, což byl ředitel nebo šéf lékařského oddělení kalifornské divize Lockheed Aircraft Corporation. Ano. Kde samozřejmě spousta zaměstnanců vystavená mikrovlnnému záření v podstatě prošla lékařskou prohlídkou a všude byly zaregistrovány, nebo ve všech případech prakticky byly zaregistrovány naprosto fatální skutečnosti, o kterých budu za chvilinku hovořit, a přesto tady toto oddělení lékařské to prostě utajilo, zbagatelizovalo a do novin vyslalo jakýsi pamflet, ano, který nesl název Zpráva o nemoci z mikrovlnného záření v úvozovce, ve kterém v podstatě bylo řečeno, že všechno jako je v pořádku, že se vůbec nic neděje. Na schůzkách, nebo kde se setkávali zástupci lékařských profesí, ozbrojených sil, různých akademických institucí a leteckého průmyslu v Washingtonu, D.C., tak se opakovaně prostě objevovala informace o tady těchto jakýchsi symptomech mezi lidmi, kteří pracovali s různými radarovými technologiemi, a byl tam i personál, který zkušební personál, který vlastně to byli technici z laboratoří, kde se testovali nové převratné radarové systémy a tak dále. No a tady ty zástupci byli právě ze strany toho lékařského institutu Lockheed informováni o tom, že nebyl nalezen žádný rozdíl mezi zdravými osobami a osobami vystavenými radarovému, respektive mikrovlnnému záření. A celá tady tato práce potom byla publikována v časopise Journal of Aviation Medicine. Jenomže o mnoho a mnoho a mnoho let později, když došlo k uvolnění materiálu z depozitu, některých materiálů z depozitu, dokumentů z depozitu společnosti nebo korporace Lockheed, se ukázalo, že ta skutečnost byla úplně někde jinde. V podstatě všichni lidé, kteří byli vystaveni radarové intenzitě, která byla i nižší než 3,9 mW na čtvereční centimetr, těch 3,9 mW byla úroveň, která byla téměř čtyřnásobkem zákonného limitu pro vystavení široké veřejnosti, což by mělo být platné do současné doby ve Spojených státech, tady tento faktor, tak v podstatě všichni ti pracovníci byli vystavováni průměrně těm 3,9 mW na ten čtvereční centimetr svého organismu. 28% těchto zaměstnanců začalo trpět v průběhu následujících několika měsíců neurologickými nebo kardiovaskulárními poruchami, ale také žloutenkou, migrénami, krvácením, anémií anebo různými formami artritidy. Když Baron, ten člověk, který to tam takhle zaretušoval potom, odebíral jako, nebo když ten tým pod vedením toho Barona opakovaně odebíral vzorky krve, tedy u té exponované populace zaměstnanců, což je ta populace, která byla vystavena tomu záření o intenzitě nějakých těch 3,9 mW na čtvereční centimetr, tak bylo zjištěno, že u 85% došlo k poklesu těch lidí došlo k poklesu počtu červených krvinek a zároveň došlo k výraznému zvýšení počtu bílých krvinek. Ano. A to ředitelství tady tyto fatální skutečnosti označilo jako laboratorní chyby, prosím vás pěkně. Přičemž se vyskytly v 85% případů. A byla to laboratorní chyba. No, fungování v tehdejším východním bloku, to znamená v Sovětském svazu tehdejším a střední Evropě, bylo podstatně jiné. Je zjištěno zase na základě archiválí a dokumentů uvolněných z různých archivů, že stížnosti pracovníků tady v tom východním geopolitickém bloku byly považovány obecně za poměrně dost zásadní a důležité a existovala celá řada klinik, která měla uspůsobená pracoviště, jež se věnovala výhradně diagnostice pracovníků z různorodých oborů průmyslových, nebo oborů v průmyslu, kteří byli vystavováni střednědobě nebo dlouhodobě mikrovlnnému záření. Taková pracoviště, co si dobře pamatuji, tak existovala v Moskvě tenkrát, tehdy Leningradě, Kyjevě určitě, ale i třeba ve Varšavě, u nás v Praze. Takové pracoviště, tuším, bylo dislokováno a teď se nejsem jistý, ale myslím, že na půdě všeobecné nemocnice na Karlově náměstí, jestli to říkám správně, všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí. A Sověti, ale i vědečí pracovníci z jiných států východního, tehdejšího východního bloku uznali ve svých závěrech, že příznaky způsobené mikrovlnným zářením jsou v podstatě typické nebo víceméně analogické příznakům, které již v roce 1869 popsal americký lékař George Beard. A v rámci té Beardovy terminologie byly tyto příznaky nazvány neurasténií. Ano. Samozřejmě v tom Sovětském svazu v té polovině 20. století ten termín neurastenie nebyl používán nebo nebyl použit velice vzácně, když už tak velice vzácně, ale šlo o takzvanou mikrovlnnou nemoc, neboli nemoc z rádiových vln nebo rádiového záření. Víme, že intenzivní výzkum tady v této oblasti byl veden například při Ústavu hygieny práce a nemoci z povolání v Moskvě už od roku 1953 a do poloviny 70. let tady tento výzkum přinesl obrovské množství různých odborně vedených studií a publikací. Dokonce speciálně v Sovětu byly sepsány celé lékařské učebnice zaměřené nebo specializované na problematiku nemoci z rádiových vln, nebo chcete-li mikrovlnného záření. Ano, dokonce postupně vznikl specifický obor v tomto duchu, který byl součástí učebních osnov na lékařských fakultách v tehdejším Sovětském svazu, ale i v dalších východoevropských zemích. Ano. A když se zpětně podíváme tady do těchto učebnic, tak zjistíme, že jsou tam perfektně popsány účinky působení mikrovlnného záření na lidské srdce, nervový systém, štítnou žlázu, nadledvinky a ve hře tam je celá řada dalších orgánů. Zjistíte tam, že mezi příznaky byla evidována bolest hlavy, únava, slabost, závratě, nevolnost, poruchy spánku, podrážděnost, ztráta paměti, emoční nestabilita, deprese, úzkost, sexuální dysfunkce, snížená chuť k jídlu, chronické bolesti břicha, poruchy trávení. Pacienti měli viditelné třesy, studené ruce a nohy, zarudlou tvář, hyperaktivní reflexy, zvýšené pocení, u nich bylo evidováno, lámavost nehtů, krevní testy odhalily narušený metabolismus sacharidů a zvýšené triglyceridy, včetně samozřejmě toho našeho cholesterolu. A v neposlední řadě tam byly perfektně a detailně identifikovány různorodé srdeční nebo příznaky související s bušením srdce, bolesti na hrudi, dušnosti, po sebemenší námaze, nestabilní krevní tlak, nestabilní tepová frekvence. Ano. Takže v podstatě tam dokonce ty výkyvy, co si pamatuji, třeba v tom srdečním výkyvy u toho srdečního rytmu byly fatální. Tam ty výkyvy se pohybovaly od 40 úderů za minutu, což úplně to je fatální, jako už hraniční stav, až po 130, až 135 úderů, nebo 140 úderů za minutu. Ano. Často ti lidé trpěli zvětšením srdce na levé straně, to znamená v té levé polovině. Často ti lidé trpěli šelestem, arytmií, elektrokardiogram odhalil i blokády ve vedení elektrických impulzů uvnitř srdečního stavu a tak dále, a tak dále. Sploštělá nebo obrácená takzvaná vlna T anebo deprese intervalu ST, to jsou specifické termíny lékařské, byly tady u těchto lidí vystavených dlouhodobě mikrovlnnému záření extrémně časté. Stejně tak městnavé srdeční selhání, které v podstatě bylo konečným fatálním výstupem z té situace. Ano. Tady bych chtěl upozornit především na unikátní učebnice z roku 1971 od Nikolaje Tiagina, profesora Nikolaje Tiagina, které jsou dodnes dostupné k dispozici a určitě, pokud umíte rusky, tak byste je v ruském internetovém prostředí byli schopni dohledat. Ony jsou psány, on ten Tiagin psal jak pro odborné, samozřejmě kolektiv lékařských odborníků a specialistů tady na toto téma, ale tak i pro širokou veřejnost ve smyslu popularizace tady těchto poznatků. Ano. Všimněte si v tomto ohledu, jak velký rozdíl byl mezi východem a západem v přístupu řešení tady této záležitosti, té epigenetické záležitosti kriticky negativního působení mikrovlnného prekurzoru na lidskou společnost a jak obrovský rozdíl byl v přístupu k lidské společnosti, respektive k té zainteresované menšině lidské společnosti, která v podstatě trpěla těmi, která byla exponována dlouhodobě a trpěla působením toho mikrovlnného záření. Já si myslím, že to je velice vypovídající záležitost. Když jsem teď zmínil ten západní svět, tak zase, aby jsme to trošičku vyrovnali, vyvážili, tak je potřeba také zmínit výzkum Alana Freje, což on, tady ten člověk vystudoval biologii a v roce 1960 se začal zajímat, ale čistě jenom zajímat, o mikrovlnný výzkum ze zvědavosti. On tehda, když se o ty mikrovlny začal zajímat, tak pracoval v Advanced Electronics Center společnosti General Electric Company na Cornellově univerzitě a specializoval se na výzkum elektrostatických polí ovlivňující nervový systém zvířat a experimentoval s biologickými účinky jontů ve vzduchu. Mimochodem, to je taková vsuvka, pořídil jsem si zhruba před Kyžíškovi, jsem si pořídil jontový generátor, který jsem si nainstaloval tady do svého bytu. Já ho mám ve vedlejších místnosti. Generátor záporných jontů. Mm-hmm. A můžu vám říct, že ty účinky jsou úžasné. Jak jsem měl potíž prostě s cirkadiánními rytmy často, se spaním a tak dále, tak toto všechno vymizelo. Vymizelo to v podstatě, já ho mám teda puštěný na nejvyšší stupeň, tam jsou 3 stupně a zhruba po 2 dnech už to začalo mizet. Já dneska spím jak jezule. Jsem úplně svěží. Úplně prostě jsou jako fatální účinky, pozitivní zjišťuji. A opravdu blahořečím tomu člověku, který mě na to upozornil, teda speciálně tady na toto zařízení, protože ono je mnoho různých druhů. A budu to dál zkoumat a sledovat, samozřejmě na sobě. Vidím to i na květinách, které prostě tam v obyváku mám, které na to fungují nebo reagují taky extrémně dobře. Je to vidět na jejich vitalitě a na tom, jak prostě prosperují. A to mám od Ježíška. Jako jo. To je prostě chvilka. Jo.
Jardo, takže, já se jenom zeptám, když o tom tak mluvíš, je to ozonový nebo to není ozonový generátor?
Je to generátor neozónový. Jakoby je to generátor, který vytváří záporné jonty, ale neprodukuje ozon zároveň.
Jasně, čili negativní jontový generátor, takzvaný anionový čistič vzduchu, jestli je to
ono. Ano. Mm-hmm. Přesně tak. Mm-hmm. Oni tam přímo říkají, a jako já jsem se tomu jako usmíval, tak jsem říkal, tady taková, víš co, dneska taková ta reklama prostě marketingová, jasně, že oni tam psali, jako, že simuluje prostředí jakoby horského vzduchu.
Ano.
Ale člověče, já musím říct, že já, když jsem to začal porovnávat, jak jakoby to pocitově cítíš prostě, jo. Tam dokonce i to vnímáš prostě, a to blbě, jako, blbě popisuje, ale ty pocity jsou evidentní, jo. A skutečně opravdu cítíš změnu toho ovzduší prostě, nebo toho vzduchu. Nevím, jak to jinak popsat. Pozitivně, jako velice, velice pozitivně.
On ten ozon je totiž cítit, tak on má takovou zvláštní vůni, jo. A jestli to taky je cítit, nebo ne, tohleto, to by nemělo být cítit, tohleto.
Ne, to ne, no.
To dobře, ne, no. Dobře.
Takže jako, to je tak vás, když se tady bavíme o těch záporných jontech, jo. Mm-hmm. V souvislosti s tím výzkumem toho Freje. No a tady ten Frej on jak zase začal jako zájemu zabývat tady těma záležitostma, o kterých jsme se před chvilkou bavili, tak se na jedné z konferencí setkal s technikem, s jedním technikem z radarového testovacího zařízení General Electric v Syrakusách, které bylo lokalizováno, to experimentální pracoviště v Syrakusách. A ten Frey mu řekl, že je schopen slyšet radar. Ten Frey byl překvapen a později si vzpomněl jakoby na tu komunikaci s tímhle člověkem a v těch svých materiálech ten Frey poznamenává. Když jsem se zeptal, jestli mě vezme na místo a nechá mě slyšet radar, jakoby byl na jednu stranu překvapen, na druhou stranu se jakoby lekl a v podstatě rozpovídal se tady o tom svém, jaksi ten technik, o tom, co prožívá a zažívá v tom výzkumném zařízení. No a nakonec oni se domluvili a jaksi ten člověk, ten technik toho Freje vzal na to své pracoviště do míst, které se nacházelo poblíž radarové kopule v těch Syrakusách a v podstatě skutečně i ten Frey potvrdil, že byl schopen akusticky vnímat ten okamžik, kdy vlastně jakoby přes to jeho tělo prostupovalo to mikrovlnné, ta dávka toho mikrovlnného záření s určitými akustickými, doprovodnými jakoby akustickými efekty. A toto Freje tak fascinovalo, že v podstatě zanechal, nebo no prostě odešel z toho původního zaměstnání v General Electric a začal se na plný úvazek zabývat výzkumem biologických účinků mikrovlnného záření. A právě tady tento člověk do současné doby, i v současné době, s odstupem mnoha let, patří ty jeho materiály, ty jeho knihy, patří mezi top jedničku, nebo v podstatě v té top třídě jako mezi jedničku, dalo by se říci, toho, co máme k dispozici s ohledem na výzkum účinku toho mikrovlnného záření na biologický organismus. Mm-hmm. Už v roce 1961 vydal svůj první článek o takzvaném mikrovlnném sluchu, což samozřejmě tehdy byl fenomén, ale v současné době prý údajně je tento faktor plně akceptován a uznáván, i když je tady potvrzen, i když není zcela vysvětlen. I do současné doby prostě platí, že není zcela vysvětlen. No a potom ten Frey další dvě desetiletí strávil experimentováním na zvířatech, aby zjistil účinky mikrovln na chování těchto zvířat a aby objasnil účinky mikrovln na sluchový systém, dále pak na oči, mozek, nervový systém a srdce. A objevil, v rámci toho svého výzkumu objevil efekt takzvané hematoencefalitické bariéry, jakési alarmující poškození ochranného štítu, který udržuje bakterie, viry a toxické chemikálie mimo mozek, protože ta hematoencefalická bariéra, jak všichni velice dobře víme, často se o tom hovořil i s koronavirusem, tak ona jakoby chrání ten mozek právě tady před těmito různými toxiny. Jenomže on zjistil, že mikrovlnné dávky jsou-li opakované po určitou dobu, tak narušují tady tuto funkci té hematoencefalické bariéry. Ano. Ano. A zároveň zjistil, že postupnému poškozování tady této hematoencefalické bariéry může docházet i při úrovních záření, které jsou mnohem nižší, než dnes vyzařují mobilní telefony. Zároveň dokázal, že nervy, jako nervová vlákna, ve chvíli, kdy jsou vystavená, byť krátkodobě, po dobu několika vteřin nebo desítek vteřin, mikrovlnnému záření, byť nižšímu, než co vyzařují mobilní telefony, tak emitují, ty nervová vlákna emitují zvláštní pulzy záření, které jsou viditelné v infračerveném spektru. Přičemž tyto pulzy lze vnímat jako obranou reakci, nebo kdybychom to trošičku jako zjednodušili, nesouhlasnou reakci, obranou nesouhlasnou reakci nervového systému vůči atakům tady toho mikrovlnného záření. Ano. Nakonec průkopnická práce profesora Freje tak oslovila, řekl bych, ty papaláše tam prostě v té různé jakoby, té mašinérie a hierarchii vládní, že ta jeho práce potom byla dokonce i financovaná přímo z úřadu pro námořní výzkum a armádu nadace pro nějaké technologické aspekty armády Spojených států, nevím přesně, jak se to prostě jmenovalo. Samozřejmě oni to financovali proto, protože je to prostě zajímalo, ale ne až tak z důvodu blaha lidí, ale důvodu, že by se to dalo nějakým způsobem zneužít, jestli mi rozumíš zase, jako biologická zbraň, jo, dalo by se říci. Jo?
Já, Jardo, se do toho trošku vstoupil, protože jednak už přetahujem, ale navíc tu máme Petra Lufta na telefonu, ten se totiž velmi zajímá o ty 5G sítě a vysílání a podobně, takže on tomu asi bude chtít něco říci. Takže Petře, prosím.
Takže já zdravím všechny, Jardu Chvátala, musím pochválit, toto téma je úžasný, to jako opravdu bez dechu jsem poslouchal celou tu dobu bezvadný informace a to. A chtěl bych tomu jenom trošku něco taky přispět, jak tam Jarda říkal, že má ten generátor jontů, záporných jontů, tak já mám IF saunu, infračervenou saunu, kterou jak si pravidelně užívám k veliké spokojenosti a tam mimo jiné jsou integrovány dva generátory, jeden je ionizační a druhý je ozonující. Ano, takže ten ozonující je cítit, ten je jasný, ten když se zapne, tak je to cítit. Takže výsledek celkový pobytu v té sauně, kde já tam bývám při nějakých 60 stupňů, tak 3/4 hodiny až, já nevím, 50 minut, tak je úžasný a přičítám to i těmto dvou generátorům, který během toho si střídám, přepínám a je to bezvadná věc, potvrzuju. Pak super, bych chtěl opravdu můžu to doporučit, tu saunu s tímto je bezvadná záležitost. Takže pak bych chtěl ještě zmínit jednu věc, že podle určitých studií, které jako nevím ty zdroje, už přesně, už jsem to jako čet někdy před pár lety, tak hlavně co se týče toho negativního působení tadyhle už dneska i 5G frekvencí, hlavně teda v oblastech, kde byly dělané průzkumy, v oblastech amerických kampusů, vysokoškolských kampusů, kde docela byl velký nárůst glioblastomů mozku nebo i jiných zoubných nádorů mozkových. V populaci, speciálně třeba ty glioblastomy, tak to jsou, ty napadají nejvíc mladí lidi mezi 20. a 30. rokem života. Bohužel, nerad to říkám, postihlo to i mýho syna teda. Jako. Takže devastující konečná. Jako, nevylečitelné.
A jak na tom je, synek?
No není, už je v nebi, 14 let je v nebi.
Ježiš. Tak to mě mrzí.
26 letý kluk. No dobře, tak se s tím člověk musí naučit žít. Ale potom bych chtěl říct ještě jednu věc. Mimo tady těch různých frekvencí elektromagnetických a smogů, tak co se týče třeba toho cholesterolu, samozřejmě, že na to má jasný vliv, tedy ty záření. To se dneska nikdo při léčbě, klasické léčbě u cukrovky třeba hlavně, teda to se týká DM1, jako jo, aby bylo jasné.
Ano, ano, ano.
Diabetes mellitus 1, kdy je porušená tvorba nebo úplně zničená tvorba inzulínu, hormonu přes beta buňky, tak tam se hraje hodně na cholesterol a tak dále. A já si myslím taky jednu věc, mimo tohletoho negativního působení frekvencí elektromagnetických záření je jeden další element a to jsou chemické látky přidávané do potravin. Já, a tím se taky nikdo nezajíbal, o tom nikdo nemluví, jako jo,
ano,
vůbec,
ano.
Jenom, jako, extra nasycený, nenasycený tuky a takovýhle různý, to je všechno hezký, ale nikdo neřekne o chemických sračkách, které se dávají do potravin. Jednoduchý jako facka, když člověk se trochu zajímá, co konzumuje, tak přijde do supermarketu, tam si koupí zabalenou šunku nejvyšší extra super třída kvality, kde je 98% masa, ale je tam 8 Eček. Mm-hmm. 8 ano. Eček. A to je ten průser, podle mě. To je ten jeden z velkých průserů taky. Mm-hmm. Nikdo se tím nezabývá, co ty všelijaký chemický sajrajty udělají s tím cholesterolem, nebo vůbec s tím systémem v těle, protože buňky, to je takový fenomén, který nemají jenom jako nějaký jádro, ty mají ještě mitochondrie, který vlastně se podílejí jednak na genetické informaci, na energetické výměně, a už jsme u toho zase.
Ano.
To všechno může být narušený tadyhle těma mikrovlnnýma zářeníma. Ne, může, to je určitě. Jako, teď záleží na klinických studiích a doložení toho, jak skutečně to, jaký má vlivy. Ale to jako je docela do pozadí dávan, protože by se zjistilo, že to je velký průsel.
Tak, přesně.
Já jenom, že...
No ne, já už končím, dneska. Protože tak. Já bych se rozpovídal to je na další pořady, že jo, téma. Takže já děkuju moc za tento pořad, bylo to perfektní, bezvadný.
Budeme v tématu pokračovat příště.
Bezvadný, budu se těšit. Tak se mějte hezky všichni.
Díky, ahoj. Jardo, ještě než teda to ukončíme, tak samozřejmě už je tu několik otázek na to, aby si sdělil ten model toho svého ionizátoru záporného, protože je fakt, že je v tom trochu zmatek, jestli to je ozon nebo ionizátor, takže chtí tady někteří posluchači vědět. A mě by to docela taky zajímalo, jaká to je, jaký to je model.
Můžu se tam jít podívat, jak
tak
to jmenuje.
Tak se tam zajdi podívat.
Přijdu, jo.
Dobře.
Já se v tom prd vyznám, jako jo.
Tak to vem přines to, jak je to velký.
To je asi 60 cm vysoký. To je taková jako sloup, takový sloupek, takhle. Zabere to minimum místa, energeticky je to extrémně nenáročný a je to absolutně tichý. Jo?
No jasně.
Nevydává to žádný zvuk.
Tak.
A navíc to ještě sbírá prach,
ano,
ano. A bakterie, a tam jsou takové ližiny, taková lišta, takové lišty, to se takhle vytáhne a já skutečně jsem tomu nechtěl věřit, protože já tam mám extrémně čisto, jako se snažím mít, ale po týdnu jsem takhle vytáhl a takhle jsem na to šáhnul a normálně já jsem byl v šoku, jako, co jsem měl na prstech, jako by, jo. Takže já se tam půjdu podívat. Teda,
jestli tak můžu, jestli samozřejmě já tam něco pustím, nějakou písničku zatím nebo něco. A
já nevím, jak se to jmenuje.
Dobře. No tak jo. Takže Jarda na přání některých posluchačů skočí pro ten ionizátor. Ono opravdu je třeba rozlišovat mezi tím ozonem a záporným ionizátorem. Teoreticky to vypadá, že to není rozdíl, ale je. Opravdu v tom rozdíl je, takže počkáme si na něj. Já o tom taky něco dřívejška vím a vím, že to funguje samozřejmě i jako dezinfekční, jako ten ozon především funguje jako dezinfekční přípravek na různé bakterie a nevím, jestli viry, ale určitě na bakterie ano. Tak, Jardo, už vidím, že je tu zpátky.
Takže jmenuje se to... Ano, no.
Povídej.
Ten název... Jako psané je to Jonic Care.
Jonic, jo, Keir. Keir jako...
Jonic Care. A je to takový sloup, žebrovaný,
ano.
Do trůhelníku. Má to takový trůhelníkový půdorys.
Ano, a jen tak, jestli můžeš vědět, jestli víš, kolik asi ten Ježíšek za to dal?
3490 korun.
Dobře. Takže, slyšeli jste, vážení posluchači, já se kouknu, jestli bych to tady někde i nenašel, třeba na internetu, abyste viděli, jak to vypadá. Jonic Care.
A má to, je to také stříbrné, kovové, prostě kovové, stříbrné, kovový stříbrný sloup, sloupec.
Ano, 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 už to tady vidím. I ta cena je v pořádku.
No, vidíte, že...
Jako... Ta cena, ano, ale tady to je tak blbě, blbě nafocený. Je, kdypak to lepší, možná. Není, to je pořád stejný. Jenom ukážu. Jenom ukážu, kde to máme, abych to ukázal. Případně, no, vidíš, ono mi to neukázal. Jak je to možné? Tak, bohužel. Neukazuje to.
Se to stydí nějak.
Jo, teď. Tady takhle nějak by to mělo...
Jo, to je ono.
Takhle
ono,
nějak
ono,
by to mělo teda vypadat. Jo, takže...
Triton X6, ano, přesně. Ano, Jonic Care, Triton X6, přesně.
Takže tady jsme udělali reklamu, krásně, takže...
No, tak...
Neděláme to běžně, ale pokud se to pochválil, tak to... Tak to, to. Hele, je tu ještě jeden telefon. Můžu ještě vzít, Jardo, nebo budem končit? Můžu,
jo, jo, klidně ho vám, ano.
Takže, beru ještě telefon jeden, poslední do vysílání, jste rovnou do vysílání. Můžete mluvit, prosím.
Haló, dobrý den, tady Vítě. Já jsem chci vyjádřit k tomu ionizátoru. Já ten ionizátor používám už asi 13 let.
Ano.
A chtěl bych ještě doporučit takový ruský výrobek, jmenuje se to Super Maxi Turbo. A ten je jakoby více zaměřený jakoby přímo jakoby na ionizaci. Tohle to, co máte vy, ten Ionicare, to je jakoby, jakoby spíš čestička, která zároveň jakoby trošku pouští dá ten ozon, jo. A ten ruský, ten je dělaný tak, že jakoby daný na, na ten hygienický limit, kdy to ještě jako není škodlivý člověku a je to takový to maximum teda. Doporučuje se to do ordinací, jo, a do takových jakoby prostor, kde jsou hodně lidi. A ve si podstatě dneska by to měli mít jako všude, kde jsou ty veřejné prostory, protože to je úplně ideální, ideální čistidlo, jo. Existují třeba i profesionální výrobky do hospod, že se tím čistil jako kouř, jo, takovýhle. Ale zároveň to právě vyrábilo tyhle ty záporné ionty a hlavně ozon, jo. Ten ozon je volný radikál, který samozřejmě zabíjí veškerý tyhle ty písně, bacily a viry. A jako ano, mám s tím opravdu velmi dobré zkušenosti, protože jsem očkovaný proti chřipce a potom očkování jsem dost často nemocný. Mám
velký zdravotní problémy. Je třeba to zopakovat, protože to je asi málo za očkování.
Ne, jako ne, opravdu ne. Mě opravdu štalo dobré zdraví, bylo to v roce 2007, tu vakcínu poslala maminka. Já jsem jako ani nechtěl, vždycky v práci mi nabízeli, že jo, jako jestli chci nějakou rekreaci nebo vakcínu, tak jsem si vždycky vybral rekreaci a mamince teda, jestli po ní bylo špatně, tak mi poslala taky a od té doby mě špatně už taky, maminka už umřela teď na rakovinu.
No,
jako zrovna v listopadu, nedala to, vzala v karaňské nemocnici, musím teda říct, že jako velmi špatný v té nemocnici, týrají tam lidi. Je to,
no samozřejmě,
to
protože všechno se to podřizuje něčemu, co, no, nebudeme se o tom bavit. A ty, který to potřebují, tak ty to...
Takže doporučuji ten Super Turbo od těch Rusů, je to na ruských stránkách, u nás to prodávala taková starší paní, ale už to přestala prodávat, musím opravdu říct, že nejlepší, je to takový malý prcek, jo, má tři režimy vypouštění toho ozonu a musím teda říct, že to je fakt skvělý. Jo, já teda jsem použil oba, i ten Ionicare, jakože na čištění prachu, že jo, v Praze, aby mi to prostě bralo ten prach z ulice a plus teda jakoby dezinfekce toho vzduchu pomocí tady toho turba, no. Můžu jenom doporučit.
Já jenom to nemůžu někde najít, jo, furt mi tam vylizejí nějaký auta, turboauta. Takže jak se to jmenuje jinak ještě? Tam nějaký to má označení jinak?
Já vám to když tak najdu až zavěsím a pošlu vám to když tak asi někam dám do Skypeu asi, jestli mám nainstalovaný teda, ale...
Nebo do Skypeu, nebo na mail.
No, takže já vám to pošlu, jo, abyste viděli, jak to vypadá.
Dobře.
Tak jo, tak se mějte pěkně, na shled.
Taky děkujeme.
Díky moc, hezký večer.
Děkujeme. No tak Věda, tak teď budeš vidět, jaký nastane boom v prodeji různých ionizátorů. Tak, já už na to taky myslím.
By ti měli nějaký dividendy zaplatit do toho firmy. Rádiu.
Tak jo. Hele, Jardo, děkujeme moc, už je 14.12, takže opravdu musíme končit. Já tě moc děkuji za tento pořad opět. Nevěděli jsme, o co bude, o co půjde, a to vždycky bývá totiž nejlepší. Ano, takový pořad, který se rozjede tak nějak podle toho, co člověk cítí zrovna. Takže děkuju moc, měj se krásně a za týden zase naschle, nebo ahoj.
Taky ahoj, Pavliku, mějte se hezky všichni přátelé, ať se vám daří, hlavně v tom novém roce, ať to všechno pěkně zvládneme, buďme optimističtí a držme pospolu. Mějme se rádi, nashledanou, ahoj.
To je velmi důležitý, jak říkáš, držme pospolu, ano, spolupracujeme, mějte se hezky.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.